Maribel Gartzia Goikoetxea pediatraren tartea Antxeta irratian. Maribel Gartzia Goikoetxea egunon.
Egunon.
Maribel, gaurkoan pertsentilak aipatuko ditugu. Iparraldean nidakiela, bueno, kurbekin edo, bai, funtzionatzen da.
Bai, pertsentilak kurban, kurban modua marrasten dire esango dugu. Pertsentilak estadistikokiko neurriak batzuk dire, eta dato batzuk erabiltzen dugu. Haurtzaroan gehien bat, pisua, talla, buruko zabalera, buruko perimetroa, hoiek dire gehien bat. Baina egin daiteke edo zein gauzakin pertsentila. Eta zer da pertsentila? Bada, zerbait ordenatzea eta ehun zati berdinetan puskatzea esango dugu, eta ordun egiten dugu poblazio batean edo zerbait batean zenba daude marra horren bakoitzean. Umengan bilakaera badagoenez, pertsentila joaten dire aldatzen. Jaiotzetikan kalkulatzen dugu 18 bat urte arte. Helduetan ez dire erabiltzen berez pertsentilak persona ez delako teorikoki ja hondituko gehiago dorrela. Egiten dire pertsentila beste modura, esan nahi du zenba poblazioa dago pisu batean edo talla batean, baina ez daia bilakaera hori kurba hoiek egiten erabiltzen duguna haurtzaroan. Adibidez, 20. Pertsentila dagoen ume bater, zer esan nahi du? Ba, bere adinean ume osasunen guztien artean 20 egongo dire bera baino pisu gutxiagokin edo eta 80 pisu gehiagokin. Ez du besterik esan nahi, da estadistika. Ez da esan nahi batek izango da gero altua edo ez da izango edo ikusi behar da bilakaera. Baina berez da datu estadistiko bat guri osasun arloan lan egiten dugunei laguntzen digula. Laguntzen digu alde batetik ume bakoitzaren bilakaera ikusteko. Ez da berdin jaiotzea pertsentil iruan eta jarraitzea iruan, edo jaiotzarela 80 eta orain zaude iruan. Hor zerbait igual gertatu da, eta ikertu beharko da. Eta baita ere konparatzeko, ze pertsentila duzu talan, pisuan, eta buruko perimetroan adibidez, eta ikustea oreka badagola. Oso diferentia dire pertsentilak genetika ikusi behar da, badago jendea berez luzea dena, beste batzuk zabalagoak, hori eragiten du. Beste alde batetikan ohitura kulturalak edo alimentizioak ere aldatuko dute, eta baita ere kulturalak inkluso. Orduan, garai batean erabiltzen ziren, hemen ikuste dut kasi 2000 arte dorrela erabiltzen ziren nik ezagutu dudana komunitate autonoman, hori amerikarrak ziren pertsentilak, adibidez, han ez dakizte motako jendeakin egingo zuten, zeta oso arraza askoko jendea da, baina gurekin konpatuta betiro guri ateatzen zitzaigun pisuan gehiegi, grafika hoietan konparatuta talian. Talian ginen bajo xego pisuan baino, baina orokor ikusita horrela izango ginen ere, arraza aldetik esango dugu. Ja, hortik aurrera, nik uste 80-ko hamarkadan edo 2000-tik aurrera erabiltzen nahi gera Fundación Orbegozo egindako pertsentilak. Eta orduan, daude eginda hemengo poblaziokin. Eta nola egiten dire pertsentilak? Ba, oso lan kostosoa da. Hartu behar duzu 5000 bat ume osasuntxu jaiotzetikan, eta jarraipen bat egin nahi duzun demoran, orain ja daude egina 18 urte arte, eta daude ikusi dut azkenak aktualizatuak ere berrituta. Orduan, data hoiekin behar duzu jaso, eta gero kurbak egiten dire gaur egun hori ordenagailuan egiten da. Esan nahi dut, ume bat ere ez du kumplitu marra hori. Yeah. Hori dire promedio estadistikoak, eta dire orientatiboak. Orduan, ez balio dute eta balio dute asko lan egiteko, baina inork ezin du kumplitu nolabait promedio estadistiko bat 5000 umen artean egin dena. Orduan, hori da, hori esango nuke dela importantena. Importantea direla bai, baina ez dutela balio obsesionatzeko. Zer gehiago komentatuko nuke? Ba, ume bakoitzaren pertsentilak bere pertsentilakin, bere buruarekin konpatu behar direla. Hori da importantena. Umearen bilakaera aurrera joaten denean lasai. Beste gauza bada, pisua gelditzen bada, edo joaten gara kurbaz jaisten, hor importantea da ikerketa batzuk egitea. Badire batzuk, daukatela esaten duguna, garapen berantiarragoa edo horrelakoa, denok ezagutzen dugu jendea mair urtekin ja bere talla definitibo daukana, eta beste batzuk 20 urte arte kasi jarraitzu zutela handitzen. Hori ere, variante dire, variante normalak. Baina hobe diagnostikatzea garaiz hori horrela dela, edo igual arazoak daudela ba hondiketako prozesuan hormonalak edo beste gauza batzuk. Horregatikan pertsentilak laguntzen digute bereisten ze momentu batean hasi ikerketa eta ez du esan nahi berez obligatorioki edo izango dela gaitza bat. Baina baldin badago eta albada sendatu edo bideratu hobe.
Bai. Ami esker Maribel, eskerrik asko.
Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxeta Irratian.